Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālu procesā par cietsirdību pret mazgadīgo. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa krimināla policijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālu procesā par cietsirdību un vardarbību pret 3 gadus vecu bērnu. Šobrīd krimināla process ir nodots prokuratūrā krimināla vajāšanas uzsākšanai. Pagājušā gada oktobrī valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka 3 gadus vecs bērns savā ģimenē, iespējams, cietis no emocionālas vardarbības. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts krimināla process un izmeklēšanā noskaidrots, ka kopš bērna dzimšanas līdz laikam, kad ar vāriņtiesas lēmumu vecākiem tika pārtrauktas vecāku aprūpas tiesības, zēns cietis no emocionālas un fiziskas vardarbības no vecāku puses, noskaidrots, ka vecāki nenodrošināja savam bērnam atbilstošas dzīves apstākļus dzīvojamās telpas bija nekoptas, netīras, ziemas laikā augstas, nekurinātas, kā arī bērnam netika nodrošinātas higiēnas pamatprasības un pilnvērtīgs, pietiekams uzturs, tāpat vecāki regulāri bērna klātbūtnē, dzīvojamās telpās, iesaistot arī svešas personas, lietoja alkoholiskos dzērienus un smēķēja, kā arī abi vecāki bērna klātbūtnē nodarbojās ar seksuālām attiecībām, tādējādi bērnam nodarot psihiskas ciešanas. Šobrīd vecāki pilnībā ir atzinuši savu vainu, ģimene saņem palīdzību un atrodas sociālā dienesta un bāriņu tiesas uzraudzībā, ne sieviete, ne vīrietis iepriekš nav sodīti, taču ir nonākuši policijas redzeslokā par administratīviem pārkāpumiem. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa krimināla policijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu krimināla procesā par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgo, ja ar to mazgadīgajam nodarītas fiziskas vai psihiskas ciešanas un ja tās nodarījušas personas, no kurām cietušais ir materiāli vai citādi atkarīgs. Saskaņā ar kriminālu likumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem, soda apmēru noteiks tiesa.